veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Binecuvântat să fie Domnul! Vrem să ne oprim și să examinăm omul așa cum a fost creat de Dumnezeu pentru a avea în lumina Scripturilor o anatomie spirituală. Vom privi asupra ochilor, cei care privesc, și apoi asupra altor organe și altor aspecte legate de viața umană, în mod special de viața creștină. În trupul uman toate organele sunt indispensabile pentru o viață normală. Și Apostolul Pavel, comparând relațiile din biserică prin prisma trupului și a unităților, a necesităților, scrie în 1 Corinteni, capitolul 12, începând cu versetul 14, astfel trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup. Dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup. Și sub o altă privire, scrie de la versetul 21, ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Asta pentru că ochii și capul sunt foarte importanți. Uitându-ne și la cuvintele Domnului Iisus din Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetul 34, observăm importanța luminii, a ochilor. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Ochii slujesc atât pentru a ne putea raporta la natura aceasta, luminată de Dumnezeu, la a vedea, să atingem, să umblăm. De aceea, scriitorul Psalmului 119 face o comparație și zice despre cuvânt în versetul 105 că el este ca o candelă, după cum noaptea, o sursă de lumină poate să te lumineze, să-ți arate ce drum să alegi, cum să înaintezi. Dar totodată ochii și lumina au o valoare pentru minte. Omul citește prin ochi, receptează fenomenele, realitățile din jur. Și în ideea aceasta, înțeleptul scrie în Cartea Proverbe, capitolul 17, versetul 24, înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Lumina, atât în rolul ei fizic, cât și în relația cu spiritul, joacă un rol determinant în viață. Vom privi într-o primă parte la funcțiile ochilor, la ceea ce se poate vedea cu ei, la ceea ce trebuie văzut și la ceea ce, din nefericire, ca și oameni păcătoși, putem lua parte prin vedere, dar nu este indicat. Și întrucât ochii sunt numiți de înțelept, pe care l-am pomenit, ca cei ce se uită pe ferestre, am împărțit această primă parte în două subcapitole, din care primul este ochii, o fereastră către natură. Ar fi suficient să facem un exercițiu simplu, să închidem ochii și n-am mai zărit nici fras, nici suror, nu ne-am mai vedea casa, n-am mai vedea cerul, norii și toate celelalte fenomene naturale. Prin ochi noi vedem cosmosul creat de Dumnezeu în toată complexitatea și frumusețea sa. Scriptura spune că este o plăcere să vezi. Dacă este scris în Scripturi că ochii Domnului privesc, raportat la statutul lui, Dumnezeu ne-a dat și nouă harul să privim, să observăm, să admirăm. Iată ce spune în întâia carte a Scripturilor, capitolul 1, versetul 31. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse. Imaginați-vă-l trecându-l în revistă. Și iată că erau foarte bune. Orice om trebuie să privească natura creată de Dumnezeu și să constate că e foarte bună. Dacă au apărut dereglări, apropo de modificările climaterice de care se face caz în vremea noastră, astea țin de starea de păcat a omului și de efectele sale necontrolate, deși sub supremația lui Dumnezeu, în natură. Pe aceeași pagină scrie în capitolul 2, versetul 9, că Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi și plima lor caracteristică era plăcuți la vedere. Că înainte de a gusta din ceva, de a atinge, să vezi cât este de catifelat sau de aspru, admir cu ochi. Dumnezeu a creat pomi, ca să nu mai spun de flori, plăcuți la vedere. Lui Dumnezeu îi place să vadă frumosul, un frumos în conceptul său, în creația sa, care trebuie observat și apreciat de noi după capacitatea noastră. Înțeleptul scria și el în Cartea Eclesiastul, capitolul 1, și apoi citim și din 11, că omul este într-o sete de observare, de vizionare a naturii. 1:8. Toate lucrurile sunt în o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și alături de el și pe aproape, urechea nu obosește auzind. Să-l duci pe un om să-i arăți, să-l porți în istorie arătându-i un muzeu, să-l porți în prezent arătându-i niște amenajări sau natura, sau chiar în viitor arătându-i un plan, un proiect. Este o plăcere pentru ochi să vadă. Și în 11:7 este scris, dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Nu să te uiți la soare, că lăcrimezi. Dar să vadă ceea ce este sub efectul și impactul soarelui. Doar somnul ne dă câte o pauză. Atunci când oboseala face ca și ochii să-și ceară dreptul de repaus până își revin. Amintiți-vă de ucenici a căror ochi erau îngreunați de somn și este un fenomen de fiecare zi, de fiecare seară, nu mai trebuie să aduc referințe biblice și argumentări speciale. Sau sunt situații când unii oameni s-au născut orbi. Ucenicii chiar au întrebat în fața unei asemenea situații în Evanghelia după Ioan, capitolul 9, când ei și Iisus au văzut pe un orb din naștere. Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acest sau părinții lui de s-a născut orb? Socoteau că doar păcatul cuiva poate să priveze pe om, să-l lipsească de acest har minunat al vederii. Domnul a dat explicațiile necesare acolo. S-a arătat prin acel orb slava lui Dumnezeu. Dar sunt alte situații. De exemplu, ca cel al lui Samson, despre care este scris în Cartea Judecător, capitolul 16, că în urma nevegherii sale, filistenii l-au apucat și i-au scos ochii, l-au pocorât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă, el învârtea la râșniță în temniță, de bună seamă, fără anestezie și fără prea multă alefie. Soarta lui a împărtășit-o mai târziu și ultimul rege al lui Iuda, Zedechia, care a avut o ultimă priveliște atât de dureroasă. Fiii lui au fost omorâți sub ochii lui și apoi au fost scoși ochii, spune Scriptura în Cartea a doua Împăraților, capitolul 25. Mai sunt și situații când, datorită vârstei, oamenii au nevoie de ochelari și trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că trăim într-o vreme când se fac ochelari. Nu întotdeauna în istoria umană oamenii au avut ochelari, de aceea în Biblie scrie despre mulți bătrâni care nu mai vedeau datorită bătrâneții. Desigur, nu erau operații să le cureți ochii, să facă transplant de știu eu ce, cornei, retină și așa mai departe. Trăim într-o vreme în care suntem ajutați datorită avansului medicinii. Nu mai vedem bine? Ne corectăm numărul la ochelar și iarăși vedem. Și se întâmplă la unii, la vreo 40 ceva de ani, iau ochelar și în jur de 80, dacă îi ține Domnul, sau spre 90, le revine vederea. Să nu uităm așadar și să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat ochi să vedem natura aceasta frumoasă. Să nu vi se pară că am insistat. Dacă soția ta ar face un lucru frumos sau soțul și își cheamă partenerul, vină să vezi ce am făcut. Ți-ar place să arunci privirea așa doar într-o fracțiune secundă, să întoarcă cu spatele, să meargă mai departe. Poate și dacă nu știe să aprecieze tehnic ce s-a întâmplat acolo și să observe detalii, să păstreze măcar câteva secunde ochii și să vadă ceea ce s-a făcut. Să admirăm și noi creația, că însușirile lui Dumnezeu se văd în ea și să-L proslăvim că a creat un univers atât de minunat, slăvit să-i fie numele. Este necesar, privind la natură, să și gândim, să nu privim cu indiferență. Uită-te cu atenție. Sunt foarte multe expresii în Scripturi de genul și-a ridicat ochii și-a văzut. Că uneori trecem pe lângă multe lucruri și rămân neobservat. Ridică-ți ochii, uită-te. Iată-o pe împărăteasa din Seba cu un ochi foarte atent. În Cartea Întâia Împăraților, capitolul 10, a străbătut sute de kilometri de deșert cu o caravană de cămile, nu cu un avion ca în prezent, fiindcă auzise, dar nu văzuse nimic și a vrut să vadă. Și este scris aici de la versetul 4, împărăteasa din Seba a văzut toată înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise și bucatele de la masa lui și locuința slujitorilor lui și slujbile și hainele celor ce îi slujeau și paharnicii lui și arde tot pe care le duceau în casa Domnului. Uimit a zis împăratului, deci este adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta, dar nu credeam până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Și iată că nici pe jumătate nu mi s-a spus. Tu ai mai multă înțelepciune și propășire decât am auzit mergându-ți faima. S-a uitat cu atenție, imaginați-vă că vine cineva din altă parte, a auzit de noi, de familia noastră. Se uită atenți cum arată mașina, casa, haine, tacâmuri, tot cum se servește. Oamenii uneori fac observații foarte pertinente și la care nu ne așteptăm să fi privit. Este foarte important să ne uităm cu atenție. Și nu uitați că înțeleptul are ochii în cap. Asta și la propriu și la figurat este valabil. În Cartea Deuteronom, capitolul 22, Este o sesizare pentru privire. Dacă vezi rătăcindu-se boul sau oaia fratelui tău, să nu le ocolești și să le aduci la fratele tău. Iar Mântuitorul spunea în Luca 10 despre un preot care a văzut, levitul a văzut și cu atât a rămas. Să acționezi în urma ceea ce vezi. Îl vezi pe fratele tău că e pe dreapta, în pană, de combustibil sau la o roată. Dar nu te uiți atent să vezi. Oare nu cumva ai în portbagajul o canistră să-l poți rezolva. Cel puțin uneori să încerci să vadă el că ai vrut să faci ceva. Uneori suntem însărcinați să mergem să vedem ce se întâmplă acolo. Și privirea ne implică într-o slujire, în dragoste de frați, într-o grijă. Iacov a spus în Geneza 37 către fiul său Iosif, versetul 14, du-te, rogu-te și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adun vești. L-a trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Probabil ca unii care de o viață erau ciobani, cum au zis ei către faraon mai târziu, Iacov s-aștepta ca Iosif să se uite la frații săi, să vadă dacă arată bine, să vadă dacă oile se țin toate de turmă, dacă nu sunt probleme, poate le cunoșteau bolile. Să facă observații, să se uite cu atenție. Vă mai provoc la o privire în sus, dar în sens fizic. Potrivit cu ceea ce este scris în cartea Isaia, capitolul 40, versetul 26. Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume așa de mare puterea ștăria lui, că una nu lipsește. Nu-i corect, dragii mei, să fim mai degrabă interesanți de un concurs de mașini, sau știu eu, deloc nu-i de dorit de o întrecere sportivă, și să nu ieși așa seara, măcar o dată la câțiva ani, că nu o poți face în fiecare seară, și să admiri, în funcție de anotimp, de mișcările astrelor, creația lui Dumnezeu. Vă place să priviți stelele? Ei, dacă ar fi tot nor așa vreo două săptămâni ca la Apostolul Pavel la furtună, să vezi ce drag ne-ar fi soarele, să ne uităm la el. Să nu vi se pară că asta nu e o lecție spirituală. Știți când a venit Dumnezeu în Iov de la capitolul 38, cum l-a provocat pe Iov să se uite. Uite-te, Iov, la ploaie, admiră zăpada, uite-te la creație. Dumnezeu are un univers imens. Acum îl vedem cât se vede. Unii m-au harul să privească cu telescopul, aștia cât sunt, câțiva pe glob. Tragem nădejde că într-o zi vom vedea mai îndeaproape, poate chiar în totalitate, nu știu, cosmosul acesta interesant. Deci aici pe pământ sau în marele cosmos sunt multe lucruri de văzut care te pot provoca să-i slujești lui Dumnezeu mai bine, să slujești frații mai bine. Unele lucruri nu le observăm că nu ne uităm bine. Hai să vă dau două referințe, Geneza 21 și 22. Să rugăm pe Dumnezeu să ne dea priceperea, să vedem tot ce e de văzut. Aici Agar era fugită cu Ismael, ca o mamă se gândea, copilul moare, bolnav, setos. Și scrie în versetul 18, și Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut un izvor de apă. Mie nu vine, crede că atunci a țâșnit izvorul acela. Nu l-a sesizat. Sau chiar dacă ar spune cineva, nu, Dumnezeu a făcut atunci să curgă apă, întorc pagina și în versetul 13 al capitolului 22 scrie doar atât. Avram a ridicat ochii, adică s-a uitat în altă parte și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coarne într-un tufiș. Nu vi s-a întâmplat să auziți expresia, poate numai în zona noastră se spunea că îți fac val ochii. Cauți după o piesă, nu dai ideea, în atelier la tine. Te uiți într-o anumită zonă perimetrată și nu găsești ce trebuie. Este un har să-ți deschide Dumnezeu ochii și să te poți uita cu atenție să vezi ceea ce trebuie văzut. Trec la altceva ce trebuie văzut și admirat, privit cu atenție. Și să nu vi se pară nici aceasta ceva deplasat. Admiră frumusețea partenerului tău. Privește-l cu drag. Vedeți, când stăm de vorbă cu vreo altă persoană, nu uităm unul în ochii celuilalt. Dar la partenerul tău te poți uita cu ochii fixați și cu o privire îndelungată. Toată viața. Să-ți fie plăcut. Și atunci nu ți se vor uita ochii după alte femei sau după alte imagini. Iată ce este scris în cartea Cântarea Cântărilor, de la 4 cu 1 până la 3 și apoi versetul 7. Ce frumoasă ești, iubito, ce frumoasă ești! Ochii tăi sunt ochi de porumbiță, sub măhrama ta, părul tău este ca o turmă de capre poposită pe coama muntelui Galad. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi tunse care ies din scăldătoare, toate cu geme și niciuna din ele nu este stearpă. Buzele tale sunt ca un fir de cârmâs și gura ta este drăguță, obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub măhrama ta. Și versetul 7, ești frumoasă de tot iubito și n-ai niciun cusur.
Evident că asta
nu se declară în public decât în anumite limite. Trebuie să ne păstrăm decența. Dar dacă nici acasă nu-ți apreciezi partenerul și vei spune că ochii sunt ca alu Lea și știu eu, părul este sau nu mai este, și ce o să întâmple dincolo de ochi în minte dacă nu ne vedem cu drag partenerul care trebuie îmbrățișat și iubit ca pe trupul nostru. Încă ceva ce trebuie privit cu ochii. Mai mult chiar decât toate de până acum. Mai mult decât natura, mai mult decât nevasta. Deschidem la Psalmul 19 și citim de la versetul 7. Priviți legea Domnului, citiți scripturile. Vă plac versetele din Biblie? Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie, judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât taurul, decât mult taur curat, sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Să te uiți la Biblie cu un gust mai plăcut de cum admiri pietrele prețioase. Așa scrie și în Psalmul 119, în versetele 15 și 18. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Ea nu pune Biblia sub ochi, să vezi cât te vei gândi la ea. Dar citind, uitându-te în text, ce vrea să spună? Vei începe să gândești la Scripturi. Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Că uneori chiar literal vorbim. Te uiți după câte o expresie și nu o zărești. Și știi că e pe acolo prin proverbe, că așa cum seamănă versetele, se reține mai greu capitolul. Dar pe aici, pe pagina asta. Dacă o să citești mult, o să vezi că ți se deschid mai ușor ochii. Și așa găsești versetele. Dar dacă nu, cauți după cărți, de cum după capitole sau versete și dai greu de ele. Citiți scripturile, că trăim într-o vreme în care avem cărți și știm carte, că har Domnului, tipar este, libertate de asemenea, ochelar sunt, școală avem cât să citim. Privind la cosmos, la ceea ce se poate vedea cu ochiul fizic, amintesc că există posibilitatea unor vederi neobișnuite. Lucruri care nu le vede oricine și care nu pot fi zărite în fiecare zi. Unii oameni au avut harul să vadă minuni în natură, să vadă apele cum se potolesc, ba chiar mai mult, să le vadă cum se așează ca un zid și alte și alte fenomene din natură sau vindecări. Evreii au fost favorizați față de alte națiuni și au văzut multe minuni. Iată ce este scris în cartea Deuteronom, capitolul 4. Versetul 34. A fost vreodată vreun Dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam prin încercări, semne, minuni și lupte, cu mână tare și braț întins și cu minuni înfricoșate, cum a fost cu voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt și sub ochii voștri? Ele văzuseră. Poate noi numai la un accident sau la o evitare a unui accident, dacă am fost martori, imediat spunem. Eu am fost acolo, am fost primul, am ajuns înaintea poliției. Și a fost așa și așa. Evreii aveau multe de povestit și Dumnezeu le-a spus să le relateze copiilor lor. Tot din Deuteronom citește din capitolul 7, versetul 19. Adu-ți aminte, dacă ți le-au văzut ochii, păstrează-le în minte. De marile încercări pe care ți le-au văzut ochii, de minunile și semnele de mâna tare și de brațul întins cu care te-a scos Domnul Dumnezeul tău. Nu uitați, dragii mei, ce v-a arătat Domnul, poate la alții nu le-a arătat. Cei care au văzut minuni sau unii oameni au văzut îngeri. Unii pot să relateze, în mod fizic. Uneori au fost confundați cu oamenii, cu ochii aceștia. Mi s-a părut interesant din multele imagini de îngeri din Scripturi, cea din 1 Cronici, capitolul 21, când după numărătoarea poporului făcută de David prin ispitire, când Domnul a trimis un înger ca să lovească pe Israel după una din cele trei urgii alese de David, scrie aici în versetul 16 că David a ridicat ochii și a văzut pe îngerul Domnului stând între pământ și cer. Deci n-a fost o vedenie să o vadă doar cu ajutorul Spiritului. L-a văzut cu sabia întins. Dar ce mi se pare interesant, întoarceți pagina, scrie în versetul 20, Ornan s-a întors, în vorba de un om din trei ebusiți, și a văzut îngerul. Și cei patru fii al lui s-au ascuns împreună cu el, trăiera greul atunci. Au fost șocați să vadă într-un moment de încercare în țară un înger venit să execute o pedeapsă, o disciplinare divină. Dar cred că cea mai înălțătoare stare ce poate fi atinsă prin percepția vederii este slava lui Dumnezeu. În cartea Numeri, capitolul 14, se face referire la evrei care au avut parte, de o parte a slavei lui Dumnezeu. Au văzut imaginea Sinaiului, înțesata, spune, de îngeri și de prezența divină. Numeri 14, de la versetul 21, dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava mea va umple tot pământul, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori acum și n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților că le-o voi da, și anume toți cei mai nesocotit nu vor vedea. Dureros să vezi slava lui Dumnezeu, să nu vezi Canaan. Dragii mei, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru cât am văzut, să fim recunoscători că vedem și să nădăjduim. Trecem la cel de-al doilea subcapitol. Ochii, o fereastră către lume, dar nu către natură, către cosmos, cum spun grecii, ci către aion, adică o privire spre lumea, spre sistemul și imaginile aduse de diavolul ca o umbră peste lumina lui Dumnezeu. Prin ispitire și prin păcat, ochii omului s-au deschis înspre bine și rău. S-a produs ceva ca un fenomen care a avut și un efect fizic. Să citim din Genesa 3, de la 5 la 7. Mai întâi, în versetul 5, avem cuvintele diavolului. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii. Știa și diavolul că se va întâmpla ceva cu ființa umană. Și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Aici este și minciună. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit. Și iată că dintr-o dată, peste acea plăcere inițială, s-a mai turnat un alt fond, s-a instalat o stare de păcat, de degradare. Și a văzut pomii nu doar prin a admira, ci sub o tentație a ispitei. A luat deci din rodul lui și a mâncat. Și a dat și bărbatul ei care îl lângăia și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii. La amândoi au cunoscut că erau goi și au simțit nevoia să se acopere. Deci s-a produs o schimbare. Și de atunci și până astăzi și până va veni Domnul să ne transforme, noi suportăm această modificare. Și trebuie să facem față acestei provocări de a privi unde nu trebuie privit. Să ne dăm seama ce înseamnă o privire a omului păcătos. Ce se întâmplă, cum se produc aceste fenomene, ispitire prin vizualizare și cum se ajunge la păcat. Ba chiar mai mult decât atât. Este o iluzie optică. Diavolul a reușit în timp să facă din frumos urât și urâtul se prezinte ca ceva frumos. Să vă citesc din Scriptură ceea ce scrie în cartea Osea, capitolul 9, versetul 10. Am găsit pe Israel ca pe niște struguri în pustie. Am văzut pe părinții voștri ca pe cele dintâi roadele unui smochin de primăvară. Dar ei s-au dus la Baal Peor, s-au pus în slujba idolului scârbos și au ajuns urâcioși, ca și acela pe care îl iubeau. Cum au ajuns evreii să iubească ceva scârbos, ceva urât? Au fost seduși de diavol. Pentru că, uitați-vă în vremea noastră, sunt lucruri care nouă ca și credincioși ne par efectiv urâte, josnice, neplăcute. Alții le admiră, le saborează. De exemplu, nouă ne plac să vedem oamenii, bineînțeles, îmbrăcați, dar cu o față naturală lăsată de Dumnezeu. Oamenilor nu le place cum sunt. Se vopsesc în nu știu câte feluri, își fac tatuaje, își pun fel și fel de obiecte metalice. Noi când ne uităm la un asemenea om, care are găurită sau, aș putea spune, spartă urechea în 10 locuri, și nu ni se pare deloc frumos. La unul care este tuns, aiurea, dar altora le se pare frumos. Așa cum a zis împăratul David despre cei înjosiți de Hanun. Rămâniți acolo până vă refaceți în halul ăsta, sunteți de pomine dacă veniți în Israel. Citez și din cartea Ezechiel, capitolul 20, versetul 28, unde scrie despre înălțimi, despre locurile unde oamenii au început să aprecieze urâtul și să-l declare frumos prin idolatrie. Și anume, când i-am dus în țara în care jurasem că le-o voi da, și ei și-au aruncat ochii sub orice deal înalt și spre orice cofac stupos. Acolo și-au adus jertfele, acolo și-au adus daruri de mâncare și-au ars miresmele de un miros plăcut și acolo și-au turnat jertfele de băutură. În loc să admire natura așa cum este, au făcut chipuri cioplite din lemn sau din alte materiale și li s-au părut interesante. Dacă vă uitați în idolatrie, făcând apel la istorie, oamenii nici măcar acei idoli nu i-au făcut frumoși. I-au făcut un fel și fel de combinații între femei și animale, între reptile și viețuitoarele terestre. N-avem nici date suficiente despre dimensiuni. Și tot din Ezechiel citesc din capitolul 33, versetul 25, unde din nou este suspectată și condamnată privirea spre idoli. De aceea spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, voi mâncați carne cu sânge și ridicați ochii spre idolii voștri și vărsați sânge și voi să stăpâniți țara. Deci Dumnezeu a fost nevoit să-i scoată afară, să-i deporteze, pentru că au nimicit frumosul înlocuindu-l cu ceea ce era urât. Revenind la o imagine umană, am putea spune că mai există un alt urât care pare frumos și invers, potrivit cu ce e scris în Proverbe 11. Adică oamenii au ajuns să admire doar ceea ce ține de partea fizică, neglijând partea spirituală, și văd cu ochii doar ceea ce ține de trup. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. O femeie, de exemplu, care este fără minte, care este imorală, care nu este corectă, ce frumusețe este aceasta, care trădează la 5 minute. Și pe acest principiu al sesizării doar a frumuseții fizice s-au ghidat de-a lungul istoriei căsătoriile. Începând cu Genesa 6:2, diferit față de Genesa 2, unde Dumnezeu a făcut pe Eva să se potrivească. Aici este scris, fiul lui Dumnezeu a văzut că fetele oamenilor erau frumoase. Ce frumoase cât vreme erau păcătoase. Și uneori mai întâlnim chiar dintre tinerii credincioși, care spun, băi, dar nu e o fată bună. Da, mă, dar e frumoasă, ai ochelari, falși. Schimbă-ți imaginea asta. Pe baza frumosului, oamenii nu mai țin cont nici de faptul că cineva e căsătorit sau nu e căsătorit. Uitați-vă cum se uită astăzi oamenii după femei și după stări păcătoase. Și astea sunt vechi, numai că uneori sunt acerbate, sunt duse la culme. Scrie în Genesa 12, versetul 14, fapt pentru care bietul Avram și atunci a trebuit să ia niște măsuri. Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevastă lui era foarte frumoasă. Ei nu s-au gândit că e altuia, că e din alt neam, e foarte frumoasă. Slujbașii cei mai de frunte lui Faraon au văzut-o și ei și-au lăudat-o la Faraon. Deci discuții din astea, între bărbații firești, femeie frumoasă. Adică atrași doar de ceea ce izbește, o privire mărginită. Și femeia a fost adusă la casa lui Faraon, bietul Faraon n-a rezistat la vorbele lor. Păi e frumos, aduceți-o. La fel s-a întâmplat cu mulți alții. Sunt trecute căsătorii în Biblie, nu le pomenim că nu sunt exemple bune. Așa a fost luată și o fată, așa a fost luat și un alt băiat al lui Iacov, sau a luat el. De aceea trebuie să știm că întrucât noi suntem oameni în carne și oase, veniți din lume, care putem fi ispitiți de diavolul, sunt priviri interzise. Lucruri, locuri, ființe la care nu trebuie să privești. Iată ce scrie în Genesa capitolul 9 despre trei fii. Doi sunt un exemplu de urmat. Versetele 22 și 23. Ham a văzut goliciunea tatălui său într-un moment de beție și a spus celor doi frați ai lui afară. Eu nu știu exact sub ce tentație a spus-o, dar a suportat blestemul tatălui său după aceea. Atunci Sem și Iafet au luat manta, au pus-o pe umeri, au mers de anderătelea și au acoperit goliciunea tatălor, fiindcă fețele erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor. Pentru ochi, nu este respect, nu este normal. Ca să nu mai spunem de ceea ce scrie în cartea Levitic, capitolul 18, unde este scris de la versetul 6, să fii atent la rudenii și în traducerea noastră, ci să nu-i descoperi goliciunea. Adică ei să înțeleagă, trebuie să umble îmbrăcați și dacă în vreo situație ai ocazia, în ghilimele spus, să-i privești, să-ți întorci fața, cum au făcut fiii lui Noe. Dar lumea noastră este plină și culminează cu internetul, cu imagini de trupuri dezvelite. Acestea sunt interzise în familie pentru a ține păcatul departe de casă, dar nu sunt recomandate nicăieri. Și Dumnezeu să ne ajute să închidem ochii și să întoarcem privirea, ca să nu purtăm în mintea noastră astfel de imagini vinovate. Copii tineri și chiar oameni în vârstă, feriți-vă de așa ceva. Nu este recomandat să spună cineva, frate, eu sunt tare, eu n-am probleme. Vezi că și împăratul David, când a văzut pe o femeie făcând baie, a fost ispitit și s-a stârnit un mare păcat și multă stricăciune. Nu uita că este o lipsă de respect și dacă nu s-ar ajunge la curvie. Nu este plăcut nici să privim la stări cum ar fi, feriți-vă copiii, de filme de groază, de scene care pot să fie prezentate sub o formă sau alta ca și suport. Feriți-vă totalmente de așa ceva. Mântuitorul a spus, și asta putem citi din Marcu 9 cu 47, și chiar dacă înțelesul este mai vast, rămână și în această privință ceea ce scrie aici. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l, pentru că Mai bine ar fi cineva orb decât ochiul să-i fie atras de păcat și să tragă totul bunghenă. N-ar fi mai indicat? Da, ne putem noi închide ochii, putem noi să ne înfrânăm, să ne abținem. În fața acestor stări, robul Domnului trebuie să devină orb, să facă un legământ cu ochii, așa cum scrie Iov în cartea sa, capitolul 31, versetul 1. Făcusem un legământ cu ochii mei. Dacă nu l-am făcut, să-l facem sau să-l înnoim astăzi. Și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. S-a căsătorit, trecuse poate și de vârsta tinereții, dar chiar tânăr să fii, nu este normal, aflându-te la volan, să te oprești să privești o femeie. Diavolul va profita de acea oprire să-ți ispitească mintea. Feriți-vă și de imagini inscripționate sau, cum am spus, sub orice suport ar fi prezentate ele. Versetul din Isaia este bun și binevenit, așa cum este scris în capitolul 33, de la versetul 14. Se vorbește despre evrei, putem lua pentru noi credincioși. Păcătoșii sunt îngroziți în Sion, nu în Babilon. Un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Și acesta e Domnul. Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Cel ce umblă neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce ne socotește un câștig stors prin stoarcere, cel ce își trage mâini înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea ca să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul. Nu vreau să am o asemenea imagine, nu doresc să văd. Dar ispita e mare uneori. Dumnezeu să ne dea putere. Ochiul detestă starea de spiritualitate. Ochii au și o conotație mai spirituală, ce vizează credința. Să rămânem cel puțin cu două idei. Admirați natura și slăviți-L pe Dumnezeu pentru ceea ce ne-a fost dat să vedem ochilor. Și în al doilea rând, ori de câte ori ne-ar provoca satana cu albumele lui, închideți ochii, nu discutați cu el, refuzați să priviți. Nu sunt pentru noi imaginile stricăciunii. Până când vom scăpa de această vedere propulsată de păcat și de natura noastră coruptă și din nou vom putea privi în jur și nu va mai fi decât frumusețe peste tot. Nu-ți va mai putea arăta nimeni păcatul și nu vei mai fi ispitit. Doamne, ajută-ne și fii cu noi. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.